Izstādes veidotāja Kara muzeja vēsturniece Barba Ekmana stāsta, ka izstāde plānota jau pirms krietna laika, bet sanācis tā, ka tās atklāšana sakrīt ar brīdi, kad tēma kļūsi sevišķi aktuāla, ņemot vērā šī brīža globālo kontekstu. Izstāde izved cauri Amerikas un Latvijas militārās sadarbības attiecību vēsturei. Izrādās tā sākās jau pirms vairāk nekā 100 gadiem, kad Latvijas brīvības cīņu laikā mums talkā nāca Amerikas palīdzības organizācijas sniedzot būtisku atbalstu gan iedzīvotājiem, gan jaunveidojamajiem bruņotajiem spēkiem. ASV arī nekad nav atzinušas Baltijas valstu aneksiju Padomju Savienības sastāvā, un tas arī nodrošināja Latvijas valstiskuma juridisko nepārtrauktību un veicināja neatkarības atjaunošanu, stāsta Barba Ekmane.
Tāpēc ir arī izvēlēts no Clinton vizīte šis citāts, kur viņš par to runā, kad jūsu karogi vienmēr plīvoja mūsu galvaspilsētā. Iezīmēt šo te attiecību atjaunošanas procesu. Un tad ir vairāk jāpar šo te Amerikas sniegto atbalstu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tad, kad tie veidojās, kad bija jāpāriet no šīs bijušās padomju sistēmas un bruņotie spēki jāveido no nulles, ka bija nepieciešams šis atbalsts, ir sevišķi to, lai pielāgoties jaunajiem standartiem.
Amerika vispirms sāka ar atbalstu zemessardzē, jo tas 90. Gadu sākumā bija galvenais Latvijas militārais spēks. Regulāra armija tobrīd vēl tikai veidojās. Neatsvaramu ieguldījumu Latvijai tolaik sniedza Mičiganas Nacionālā gvarde. To īpaši uzsver arī izstādē sastaptais bijušais jūras kara flotas virsnieks viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots.
92. 93. Gads. Visi jau baidījās mums palīdzēt. Nekas jau nav mainījies, tāpat kā tagad Ukraina cīnās un daudz baidījās un baidās līdz šai dienai palīdzēt Ukrainai, nezinot, kas tur varētu notikt ar mani, ja es palīdzēšu. Un tādēļ tā Nacionālā gvarde bija tā, kura sāka sadarboties, pateicoties šai sadarbībai, mēs varējām daudz ko izdarīt. Mēs sākām mācīties no brīvās pasaules, kā bruņoties spēku strādā.
Sākot jau ar 1996. Gadu, abu valstu karavīriem jau bija kopīgas militārās mācības. Viens no pirmajiem projektiem bija ASV iesaistīšanās Baltijas miera uzturēšanas bataljona jeb Baltbat karavīru apmācīšanā un apgādē ar formas tērpiem, ieročiem un ekipējumu. Vienā no izstādes sadaļām redzami dažādi priekšmeti no Baltijas bataljona laika, tos komentē Barba Ekmane.
Jā, tagad mums ir sava kamuflāža karavīram. Viņi izskatās savādāk. Bet 90. Gados, 2000. Gadu sākumā mūsu armija izmantoja Amerikas paraugā formastarpu kamuflāžu. Un te ir tas pulkvedim Daubiņam bijušais formastarps ir viens no pirmajiem, kas Latvijā bija. Attiecīgi, mēs redzam arī šo Amerikas cepuru, kurai pielikt Latvijas kokarde. Arī pirmās, teiksim, tas kvalitatīvais ziemas apģērbs, tas, ko mēs tagad visi zinām, Gore-Tex. Bruņu cepures, ieroči, gan M14, gan M16, gan arī ložmetājs, kas ir pirmie bruņojumi. Nu, tā palīdzība tajā brīdī tā bija svarīga. Un tagad mēs esam pārgājuši no tā posma, kad mēs esam kā palīdzības saņēmēji šādā veidā, līdz tam, kad mēs jau kopā darbojamies.
Par izstādes vadmotīvu kalpo starptautiski izmantotie militārie roku žesti un to skaidrojums. Izmantojot speciāli izstādē tapušu interaktīvu simulācijas programmu, arī izstādes apmeklētājiem ir iespēja apgūt dažus no šiem žestiem un virtuāli kļūt par kādas militāras operācijas dalībnieku. Ar digitālo interakciju iepazīstina viena no izstādes veidotājām vēsturniece Simona Perta.
Tā ideja šeit, ka tu vari iejusties karavīra ādā un sadarboties gan ar Latvijas, gan ar Savienoto valstu speciālo uzdevumu vienības karavīriem. Mums ir šie ekrāni ar Kinect funkciju, kur kamera nolasa muzeja apmeklētāja žestus un tādā veidā tu dodies tālāk šajā misijā atkārtojot žestu, kas parādās uz ekrāna. Attiecīgi, kā arī var redzēt pašlaik apmeklētājs to dara. Un veicot šos žestus veiksmi, tu tiec tālāk operācijā, kuras mērķis ir sagūstīt, teiksim, ļauno, kurš apdraud valsts drošību.
Kara muzejā tikko vaļā vērtā izstāde ziņojums sekos tapus sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā, jei tajā ir brīva. Baiba Kušķa, Latvijas radio.